Call the question.
Call the question.
Þá getum við nú haldið áfram inn í framtíðina vegna þess að hún er sá vettvangur þar sem hlutirnir eiga eftir að gerast. Það er það sem við eigum eftir að velja hvar við viljum standa, með hverjum við viljum halda og hvað við viljum að okkar hlutverk í uppbyggingu kærleikans sé. Vegna þess að eins og unnið hefur verið að undanförn og undanfarin ár, hefur svo vinna fyrst og fremst verið fólkin í því að gefa inn til jarðarinnar orku og orku inngjafi til þess að gera mannkyninu í heilsinni lífið auðveldara. Það hefur ekki þýtt það að mannkyni sjálft hafi þurft að taka mikla ábyrgð á því hvernig því líður. Það hefur böðlast áfram í gegnum sinn hugarheim með sínum duttlungum fram og tilbaka án þess að hugsa um afleiðingarnar af því sem það gerir. Nú er að renna upp sá tími að hver uppskeri það sem hann sáir og hann, það er að segja einstaklingurinn, fær að hafa minni og minni áhrif á aðra í umhverfi sínu, en mun fyrst og fremst þurfa að taka sjálfur á við það sem hann gerir, hvernig sem það er í pottin búið. Þetta þýðir með öðrum orðum að ef að viðkomandi hugsar meirum að stjórna umhverfi sínu en sjálfum sér, mun hann upplifa hlutleysi. Hlutleysi þar sem gerðir hann skipti ekki máli. Hlutleysi þar sem að honum verður ekki ágengt í sinni stjórnsemi, sinni eiginhyggju. Ef að aftur á móti fólk samlaga sig samvitundinni ef að það leifir sér að fljóta í samlindi við aðra, hugsandi fyrst og fremst um það hvað það sjálft er að gera, hvernig það sjálft kemur fram gagnvart sjálfum sér. Og ég er ekki upptekið af því að stjórna öðrum heldur þess að móta sitt eigið líf þar sem það sjálft er miðpunkturinn en ekki aðrir í kringum það. þar sem að það tekur aðeins það sem það þarf, en ekki það sem það ágirnist. Gerir fólk þannig, mun það verða hluti af samfellunni, samheldinni, sem að mun inn í framtíðinni gera þessa jörða betri stað til þess að lifa. Það er samsagt að líða sá tími þar sem fólk fær óheftar hendur til þess að ráðskast og stjórnast með aðra og við sleppa því að hugsa sjálft sig og það sem það gjörir sjálfum sér og öðrum. Þær umbreytingar, þær hamfarir sem margir vilja kalla að hafa verið að ríða yfir heimsbyggðina í heilsinni og þetta land hefur ekki farið varhluta af nema síður sé, er upphafið að þessum breytingum. Því að uppbyggingin inn í framtíðinni, og þegar ég er að tala framtíðinni er ég að tala næstu vikur, ekki ár, byggist upp á því að þú byggir upp fyrir heildina, þú hugsir það hvað best fyrir fólkið en ekki fyrir sjálfan þig. Það að segja, það verður að sleppa eigin hyggjunni þar sem neyttir upp á aðra vilji fólks til þess að hafa hlutina svona á hins einn eftir höfði sem kannski hefur ekki hugmyndum hvernig hlutinir í raun eiga að vera. Þetta snýst það að einstaklingarnir sem veljast til forustu hlusti og skilji umhverfi sitt sem og sjálfan sig. En þetta snýst ekki bara þá einstaklinga sem er í forsvari fyrir samfélög og þjóðir. Þetta snýst líka þig sem inn í fjölskylduðinni, inn á heimiliðinu eða vinnustað er hluti af litlu samfélagi. Þú kannt að vera stjórnandi þess samfélags eða þáttakandi í því, allt eftir því hver staða þín er. Og það alveg sama hver hún er. Þú verður að taka tillit til þess sem í kringum þig er. Skilja það að þú ert ekki fættur stjórnandi yfir neinu nema sjálfum þér. Þú ert ekki fættur til þess að skipuleggja líf annara. Þú kannt að vera fættur til þess að hlusta á óskir annarra og koma þeim á framfæri við fjöldan. En þá þitt hlutverk ekki að setja það fram að þínum geðþótta, heldur eins nálægt því og nokkur leiði að túlka hugsanir annarra heildarinnar. Þú ert ekki komin til þess að skara elda þinn í köku á kostnað þeirra sem ekki taka eftir því í kringum þig. Þar ert þú stjórnandinn og þar aðeins þegar að snýra sjálfum þér. Þú átt að vera stjórnandi á þínar hvatir og gjörðir. Þú átt að hafa hemil á þeim hvötum þínum sem ekki rekast í samfylgd við aðra. Og smá saman hreinsa þær upp þangað til að þær verða án samhengis við frum öfl jarðarinnar. Vegna þessa leið framtíðarinnar er samkennd, samhygð, þar sem allir eru ein heild, en ekki hluti af ykkur í minni heild sem á í innbyrðis eða útbyrðis átökum við ykkur í aðra. Þetta snýst það að fólki geti lifað í sátt og samlyndi en ekki í sundrung og græðgi, valdabaráttu og öðru því sem fyllt hefur mannkyninu svo allt og langa tíð. Þess vegna tala ég við þig sem þessi orð heyrir. Ekki spurja hvað þú getur gert fyrir aðra. Heldur spurðu að því hvað þú getur gert fyrir sjálfan þig. Svo að þú getur verið hluti af þessari heild. Ekki spurja hvernig aðrir eigi að gera hlutina. Hvernig þú getur sagt öðrum til verka. Heldur hvernig þú getur sagt sjálfum þér til verka. Vegna þess að gerræðið að líða undir lok og ekki vera sá seinasti sem þarf að uppræta það hjá sér. Það er mun skemmtilegra hlutverk fyrir þig að hafa verið með þeim fyrstu sem upprættu gerræðið hjá sjálfum sér, heldur en þeim seinustu. Það er þér mun skemmtilegra. Með þeim orðum læt ég liggja í kvöld. Að viku liðinni verðum við á opinberum stað, á opinberi stund. Þá munum við fara inn í þarfir þeirra sem þar verða meira heldur en við gerum í kvöld. En ég mun halda samt áfram að tala það sem framtíðin býður af mannkyninu. Þær breytingar sem óhjákvæmilega munu gerast á næstu vikum og mánuðum, hvort sem að fólk vill það eða vill það ekki. Með þeim orðum byrð ég kærleika, ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og kærleika, ást og frið að ríkja og umvefja þessa jörð aldir alda.
Takk fyrir.